Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt, det Morten Galaasen.
Hei Morten!
Hei!
I dagens episode så skal vi bevege oss til et sted vi bare så vidt har begynt å utforske i VV2. Vi skal nemlig til Asia.
Ja, og vi veldig sjelden innom den delen av 2. verdenskrig. Men jeg skal innrømme at nylig så fikk jeg bruk for kunnskap som jeg har fått av å lage en av de få episodene om den asiatiske delen av krigen.
Og jeg fører da.
Nemlig mannen som fortsatte å krige i 30 år etter krigens slutt. Det kom opp i en slags samtale i et lystig lag jeg var i.
Ja.
Og da hadde jeg jo masse å komme.
Ja, ja, ja. Men det virker som at denne episoden satt... Var det episode 100?
Det var det.
Ja. Mm. Fordi at jeg ser jo fortsatt at vi får DM'er og folk som bare... Som hører... Fordi folk pløyer seg gjennom alle episodene våre fra gammelt av.
Mm.
Og der er det folk som faktisk da skriver liksom bare «Oi, for en historie! Utrolig at jeg ikke har hørt om det før!» Og det er jo en vill... Historie.
Det helt vilt.
Ja.
Men i dag så skal vi da snakke om den japanske generalen Tomoyuki Yamashita, mannen som huskes for en av Japans største seire under 2. verdenskrig, nemlig erobringa av den britiske kolonien Singapore, noe vi selvfølgelig skal innom i denne episoden.
Vi skal også høre om krigsforbrytelser og en forsvunnet skatt, kjent som Yamashitas gold. Og ikke minst skal vi innom Yamashitas møte med selveste Adolf Hitler.
Men før vi kommer til det, så må vi, som vi veldig ofte gjør, synes jeg, starte med begynnelsen.
Ja, vi stiller klokke, kalender og det som tilbake til 8. november 1885, for dette var nemlig dagen da Tomoyuki Yamashita ble født i den japanske byen Otoyo.
Og Otoyo ligger på øya Shikoku, som en av de fire hovedøyene som sammen utgjør Japan.
Her ble Tomoyuki Yamashita født som en sønn av en lokal lege ved navn Sakichi. Og ifølge våre kilder så skal moren Yu ha kommet fra det som var en velstående familie.
Så det fantes derfor nok av penger til at Tomoyuki kunne skaffe seg en utmerket utdannelse. Men her var Sakichi visstnok lite interessert i at sønnen skulle følge i hans fotspor.
Ja. I stedet ønsket Sakichi at Tomoyuki skulle gå for en karriere i hæren, og Yamashita junior ble derfor innrullert som student ved et militærakademi i byen Hiroshima.
Og dette hang sammen med at datidens Japan var et meget militaristisk samfunn. I løpet av starten av 1900-tallet hadde Japan nemlig ført en stadig mer aggressiv utenrikspolitikk, noe som ga det japanske militæret meget stor politisk innflytelse.
Ja, og det å tjenestegjøre som soldat var da noe som ble oppfattet som særdeles ærefullt, ettersom det japanske samfunnet var da sterkt pliktbasert.
Og den største plikten av alle var å tjene nasjonen og den japanske keiseren i krig. Dette ble stadfestet klart gjennom den såkalte Bushido, som var en form for æreskodeks som ble tilskrevet de gamle japanske samurai-krigerne.
Som var den japanske middelalderens svar på den europeiske ridderen.
Mm.
Og på 1900-tallet så brukte faktisk det japanske militæret Bushido aktivt, noe som da gjorde at japanske soldater ofte skilte seg fra sine europeiske og også amerikanske motparter, ettersom Bushido-ideologien lærte de opp til å da anse krig som en rensende og døden for å være en slags plikt.
Ja, og dette jo en tankegang som med på å forklare hvorfor japanske soldater under 2. verdenskrig ofte kjempet til døden heller enn å overgi seg, selv om det var umulig å vinne.
Vi kan derfor konstatere at vår mann Yamashita mottok en militær utdannelse som i høyeste grad skilte seg ut.
Og det å skille seg ut, det var noe Yamashita faktisk også gjorde. Han viste seg nemlig å være en utmerket student, noe som ble understreket da han gikk ut av militærakademiet som en av toppelevene i kullet sitt.
Ja, han var da den 16. beste eleven i et kull som totalt bestod av 920 personer. Mm. Og her kan jeg jo da også skyte inn at Yamashita ble uteksaminert bare ett år etter Hideki Tojo, altså mannen som senere ledet Japan som statsminister under 2. verdenskrig.
Ja, og Tojo og Yamashita skulle, som vi skal høre senere, ende opp som politiske rivaler.
Er riktig det, men før vi kommer dit så må vi ta for oss Yamashitas første år i hæren. Vi befinner oss da i 1905, som var året den nylig uteksaminerte Yamashita ble innrullert i hærens infanteristyrker.
Og i løpet av de neste årene så viste han seg å være en meget kompetent soldat, noe som gjorde at han steg raskt i gradene. Så allerede i 1908, tre år senere, så ble han forfremmet til løytnant.
Ja, og da Japan omsider erklærte krig mot Tyskland i forbindelse med første verdenskrig, så deltok Yamashita i den japanske erobringen av en tysk havnekoloni i den kinesiske kystprovinsen Shandong.
Ja, det skjedde i 1914. Og i 1916 så ble Yamashita deretter forfremmet til kaptein, samtidig som han tok etterutdanning ved et av de beste militærakademiene i Japans hovedstad Tokyo. Denne gangen så ble han uteksaminert som den 6. beste eleven i kullet sitt.
Ja, og for å sette kronen på verket så sørget Yamashita også for å gifte seg samme år. Den heldige utvalgte var en kvinne med navn Hisako Nagayama, som var datter av en pensjonert general.
Men Jim, innledningsvis så nevnte jo du at Yamashita etter hvert møtte Hitler, og en ting som kanskje bidrar til å forklare hvordan det skjedde, er det faktum at Yamashita nå endte opp med å spesialisere seg på å studere nettopp det tyske militæret.
Nettopp, for mellom 1919 og 1922 tilbrakte han nemlig tiden sin i Schweiz og Tyskland, der han da tjenestegjorde som en slags militær attaché.
Og det er en stilling som Store norske leksikon definerer som en offiser som er knyttet til et lands diplomatiske representasjon i en fremmed stat.
Ja, og her må vi rett og slett anta at han nok en gang utførte jobben sin på godt vis, ettersom han mottok nok en forfremmelse. Denne gangen så ble han gjort til major.
Ja, og med den titlen på CV'en så ventet Yamashita deretter tilbake til Japan.
Hvor han så ble utnevnt til oberstløytnant, og da har vi kommet til 1925, og på dette tidspunktet så begynte han også å tjenestegjøre i den japanske hærens generalstab, der Yamashita overraskende nok foreslo å redusere størrelsen på hæren.
Ja, og det forslaget det ble dårlig mottatt. Ettersom Japan var i ferd med å bli stadig mer militaristisk, så var det nemlig sterke krefter i statsapparatet som ønsket nettopp det motsatte av det Yamashita foreslo.
Og her var det flere politiske fraksjoner som kranglet med hverandre, noe Yamashita faktisk da blandet seg inn i, da han begynte å støtte en gruppe militære som han ble tusket som Kodoha, som betyr den keiserlige vei.
Ja, og Kodoha, eller den keiserlige vei, var en gjeng offiserer som ønsket å innføre et totalitært militærdiktatur i Japan, med sikte på å skape et japansk imperium i Asia.
Stemmer det. Samtidig som da Yamashita inntok en ledende rolle i denne gruppen, så ble han nok en gang sendt ut for å tjenestegjøre som denne militærattachéen.
Ja, og forrige gang så var han jo i Schweiz og Tyskland. Da gjenstår jo egentlig bare ett land i samme område, og det er Østerrike.
Ja, og i 1929 så ble han forfremmet nok en gang, denne gang til oberst, før han da fikk kommando over et eliteregiment, eliteregiment i den japanske hæren.
Og det vet vi nå, fordi lytterne har sendt oss melding på Historiepodden Norge på Facebook. Kunne også vært Instagram.
Ja, det kunne vært Instagram.
Men vi fikk lydklipp, der vi ble forklart at det heter regiment og ikke regiment.
Og laster du ned appen Untold, som dere nå spør. Vi kan jo ta det her nå da, for på slutten så pleier vi å ta dette her. Men vi blir spurt veldig ofte om hvor alle episodene til Historiepodden 2. verdenskrig er.
Ja.
Og de er i en app som heter Untold, der vi har flyttet alle podcastene våre. Vanlig Historiepodden, Historiepodden 2. verdenskrig, Henrettelsepodden, Gangsterpodden, True Crime Podden, Skrekkpodden, Synderne.
Og en rekke nye podcaster.
Ja. Det er så mange podcaster. Mm. Og det koster 69 kroner i måneden. Første 30 dagene er gratis. Så når dere da ikke får episoder av Historiepodden 2. verdenskrig i feeden deres på Spotify og iTunes, så er svaret at vi nå har flyttet på oss. Og der ligger det også en liten nugget, nemlig Ukrainas turbulente historie, Morten.
Ja, den har vi to laget.
Den har vi to laget, ja. Videre til historien. Jeg klarte om sider å si regiment riktig.
Yep.
Men du merker det sitter langt inne.
Mm, det gjør det.
Men ikke overraskende så fortsatte Yamashita så å klatre på rangstigen. I august 1934 ble han nemlig utnevnt til generalmajor, og da var han blitt 48 år gammel.
Men to år senere, den 26. februar 1936, så skjedde det noe som fikk konsekvenser for Yamashita. En gruppe yngre offiserer utførte nemlig et mislykket statskupp i Japan, noe som har blitt husket som Ninirokujiken, som rett og slett betyr The February 26 Incident.
Ja, og disse offiserenes mål var å innføre en totalitær stat i tråd med tankene til Kodo-gruppen. Og da kuppet ble slått ned, var Yamashita en av de da som forsøkte å be om nåde for kuppmakerne.
Ja, og det var en forespørsel som ikke ble godtatt, da kuppmakerne i stedet mottok dødsdommer for dette her. Og som et resultat av det hele, så mistet Yamashita en betydelig del av innflytelsen han hadde opparbeidet seg hos den japanske keiseren Hirohito.
Ja. Yamashita ble da omsider overført til en mindre viktig stilling innen såkalte Kwantung-arméen, den japanske hærstyrken som da var stasjonert innen kinesiske region Manchuria. Og dette var nemlig et område som Japan hadde invadert i 1931.
Og året etter, altså i 1932, så hadde japanerne deretter opprettet en marionettstat i området som hadde fått navnet Manchuko. Og på det tidspunktet Yamashita ankom dette området, så var japanerne fortsatt i ferd med å utkjempe en krig mot Kina.
Du vet sånn, når man, mange av disse ordene vi bruker, kan være greit å liksom innemellom bare forklare det. Marionettstat, hvordan vil du forklare det, Morten?
Altså,
det
er, de har satt opp et lokalt styre, altså en regjering som liksom skal styre over akkurat det området, men som i virkeligheten er styrt fra Tokyo i dette tilfellet.
Nettopp. Men i 1936 så var faktisk dette en konflikt som Yamashita mente at japanerne burde avslutte. Og i motsetning til mange av sine kolleger, så var han også av den oppfatning at Japan burde skape et fredelig forhold til både USA og Storbritannia.
Noe som ikke kom til å gå slik Yamashita ønska, og det hang blant annet sammen med at Japan knytta sterkere bånd til Nazi-Tyskland. Og med det sagt igjen, så hopper vi fram til 1940, da nazistene var i full gang med å utkjempe 2. verdenskrig i Europa.
Nærmere bestemt 27. september 1940, for da undertegnet nemlig Japan den såkalte tremaktspakten med Tyskland og Italia. Og her inngikk de tre landene da følgende forpliktelser overfor hverandre. Å hjelpe hverandre med alle politiske, økonomiske og militære midler når en av avtalepartene blir angrepet av en makt som for øyeblikket ikke er innblandet i den europeiske krig eller den kinesk-japanske konflikt.
Og som et resultat av denne løse alliansen så bestemte japanerne seg for å sende en delegasjon med offiserer til Tyskland og Italia. Og tanken var å gjennomføre en studietur hos det tyske og italienske militæret.
Ja, og dermed så reiste Yamashita tilbake til Europa han, i det han da fikk ansvaret for å lede denne delegasjonen. Den 18. mai 1941 møtte han derfor Italias diktator, altså selveste Benito Mussolini, i Roma.
Et møte som kildene våre dessverre ikke beskriver i detalj.
Nei, men heldigvis så har vi mer informasjon om Yamashitas neste møte, som var med Tysklands Führer, altså Adolf Hitler.
Ja, og det viser seg nemlig da at Yamashita og Hitler ikke gikk helt overens.
Nei, for etter å ha tilbrakt flere uker i den gang da, altså nazi-okkuperte Europa, så ble Yamashita presentert for Hitler. Det skjedde 16. juni 1941 i Berlin. Bare 6 dager før Hitler invaderte Sovjetunionen, faktisk.
Ja, og under dette møtet så ble det klart at Hitler ønsket å presse Japan til å erklære krig mot Storbritannia og Frankrike, noe Yamashita var fullstendig uinteressert i, eftersom han var mer bekymrad för Sovjetunionen som Japans kolonier i Kina gränsa till.
Men först och främst så var Yamashita upptatt av att lära av det tyske militära för därmed att kunna förbättra Japans evne till krigföring. Till trots för att Hitler först kom med stora lovnader så blev den japanske delegations spørsmål om militär teknologi likväl därefter avfeid av de tyske officerarna.
I stedet fick Yamashita och japanerna det som har blivit beskrevet som en slags greatest hits turné genom tyske militärbaser och ockuperade territorier. Och det var därför en skuffa Yamashita som reste hem igen.
Han kom som med följande beskrivelse om Hitler, Morten. Han är kanske en stor taler när han står på podiet föran folkemassorna. När han står bak skrivebordet för att lytta så framstår han som en receptionist.
Det är en annan Hitler än den man har sett videor av.
Ja.
Men Yamashita fick snart andra ting att tänka på än Hitler. För selv om Yamashita inte önskade krig mot varken Frankrike, Storbritannien eller USA, bestämde nämligen Japans ledelse sig likväl för att angripa alla tre. Mer om det efter en kort paus.
Välkommen tillbaka. Före pausen så nämnde vi att Japan hade bestämt sig för att angripa USA, och inte bara USA, men också Storbritannien och också Frankrike. Startskuddet på det som har blivit husket som Stillahavskrigen gick därför då Japan gick till överraskelsesangrepp på den amerikanske flottebasen, nämligen Pearl Harbor på Hawaii, något som då skedde 7 december 1941.
Yamashita gjorde sig därför klar för att utföra sin roll i det Japan samtidigt gick till verks mot brittiska och franska kolonier i Asien.
Ja, är du enig Morten att det sista där, alltså de kolonierna i Asien, det är det kommer inte lika mycket fram sån i filmer och böcker som selve Pearl Harbor.
Ja, definitivt och alla de öarna där det blev utkämpat krig, alltså serien The Pacific.
Mm.
Det är ju huvudsakligen USA mot Japan ja. I Stillahavet där,
ja.
Men Japans roll var mycket större än som så.
Ja. Och på tampen av 1941 så hade Yamashita nämligen tagit kommandon över Japans 25:e armé. Och hvis vi spoler fram till 8 december 1941, bara timmar efter angreppet på Pearl Harbor, så gick denna härn rätt och sett i aktion.
Ja, då gick Yamashita i land norr på Malaya-halvöja i dagens Malaysia, som på denna tiden var en brittisk koloni. Den viktigaste brittiska besittelsen i detta område var byen Singapore, som låg helt på sydspissen av halvöja och var hem för en av de viktigaste marinebaserna i hela det brittiska imperiet, som vi vet, ruled the waves.
Ja, det är riktigt det. Och britterna de förberedde sig därför och rätt och slett försvara Singapore med näbb och klör. Och de förväntade att jobben ville göras lättare eftersom Malaya-halvöja bestod av djungelterräng som britterna ansåg för att vara mer eller mindre ogenomtränglig. De var därför, efter vad vi kan förstå, lite bekymret för att Singapore kunde bli angrepet norrfra genom detta terräng. Och som historien har visat oss, Morten, där du minst vänster att fienden ska komma, det kan ju ofta vara det svagaste punktet för de som ska försvara sig.
Ja, för britterna de förväntar ju då istället ett direkt angrepp från sjön i sör.
Ja, så vad gjorde Yamashita då? Han hade ju ingen intentioner om att göra det britterna förväntat. Han hade därför gått i land, nettopp i norr, där han då planlade att angripa genom denna ogenomträngliga djungeln.
Ja, och samtidigt så började japanska flystyrkor att gå lös på Singapore via flybaser som japanerna hade tagit kontroll över ända längre norr i det så kallade fransk Indokina.
Och det utgör väl idag landet Thailand, Laos och Vietnam.
Ja. Mm. Kartet har förändrat sig, kan man säga.
Si. Meget.
Det att japanska fly var innanför räckvidden av Singapore kom då som en fullständig överraskelse på de brittiska försvararna.
Ja, men det var inte den sista överraskelsen de skulle få sig. För till trots för att de brittiska styrkorna som då försvarte Malaya-halvöja bestod av nästan 150,000 soldater, så klarte nämligen de då talmässigt svårt underlägna japanerna och tränge britterna stadigt lenger sørover.
Ja, altså tallmessig underleggende, de var omtrent halvparten, for til tross for at de bare var 70 000 mann sterke, så lyktes Yamashita og soldatene hans å utmanøvrere britene, slik at japanerne ofte faktisk var i overtall der de angrep.
Mm, og ikke minst så hadde jo da japanerne flere år med krigføring og krigserfaring fra kamper i Kina, noe som da ga de denne fordelen da, over de mer uerfarne britiske styrkene. Yamashitas her var derfor å anse som overlegen, både når det gjaldt taktikk og også koordineringsevne.
Ja, og den hadde også bedre luftstøtte og tilgang på en betydelig andel lette tanks, noe britene manglet fullstendig.
Ja, og selv om da store deler av terrenget på Aløya, der kampene pågikk, bestod av tykk tropisk regnskog, så klarte Yamashitas små lette tanks likevel å rykke frem gjennom denne tettgrodde jungelen.
Ja, og i tillegg så hadde Yamashita et annet triks i ermet som britene ikke hadde regnet med, nemlig sykkelen.
Helt riktig det, for etter landgangen på Malayaløya så beordret nemlig Yamashita at hæren hans skulle konfiskere alle sykler som de kom over, for deretter å rett og slett da bruke disse. Så da hadde man da tusenvis av japanske soldater som beveget seg gjennom jungelen på nettopp disse konfiskerte syklene.
Ja. Og dette viste seg å være en så effektiv måte å komme seg frem på, at britene ble tatt fullstendig på senga, i den grad faktisk at det hele har blitt beskrevet som a bicycle blitzkrieg.
Ja, men det er ganske smart.
Det er jo det, når det funker.
Ja. Og til britenes forbauselse da, så rykket nemlig Yamashitas her frem hele 14 kilometer per dag i snitt, mens den da feide forsvarerne rett og slett til side. Og innen 10. januar 1942 så hadde styrkene hans da rett og slett overtatt den nordlige halvdelen av Malaya-halvøya, og de befant seg nå mindre enn 32 mil unna Singapore.
Ja, dette er da altså etter cirka en måned med krigføring, og tilsvarer, altså denne strekningen tilsvarer en biltur frem og tilbake fra Svinesund til Strømstad.
Og det er jo fort gjort.
Ja.
Og i løpet av januar så måtte britene da rett og slett trekke seg helt tilbake til Singapore, og i løpet av 2 måneder med kamper hadde de da dermed mistet hele kontrollen over Malaya-halvøya, et område som er cirka halvparten så stort som hele Frankrike.
Ja, så halve Frankrikes størrelse blir altså tatt gjennom det man trodde var ugjennomtrengelig jungel på bare 2 måneder. Og i tillegg så hadde britene mistet 50 000 soldater som hadde blitt tatt som krigsfanger av Yamashita. Situasjonen var med andre ord svært alvorlig for britene.
Men den var ikke fullstendig håpløs ettersom flåtebasen i Singapore ble regnet som en såkalt impregnable fortress. Og vi har jo hørt at det minner jo litt om den der umulige skogen de skulle komme gjennom.
Ja, Maginot-linja og alt mulig.
Ja da, ingenting er impregnable. Singapore lå nemlig på en befestet øy som var adskilt fra fastlandet av det såkalte Johore-stredet.
Ja, og det stredet er på det smaleste 1,5 kilometer bredt og på det bredeste nesten 5.
En strekning som da japanerne måtte krysse ved hjelp av transportbåter samtidig som de risikerte å bli bombardert av britisk artilleri.
I tillegg hadde forsvarerne fortsatt flere soldater enn det Yamashita hadde. De britiske styrkene bestod nemlig av 85 000 mann, mens japanerne på dette tidspunktet hadde 36 000.
Men til tross for at han hadde over dobbelt så mange soldater, så gjorde Arthur Percival, den britiske generalen, da, altså som da ledet forsvaret, en kraftig blunder, Morten.
Mm-hmm.
Ja. Han plasserte de aller beste og mest erfarne soldatene sine på feil sted.
Ja, for Percival, han forventet nemlig at det japanske hovedangrepet ville komme fra nordøst, noe som viste seg å ikke stemme. For i kjent stil så hadde Yamashita bestemt seg for å gjøre det uventede, og troppene hans gikk derfor i stedet til angrep fra nordvest.
Ja, så klokken 23.00, 8. februar 1942, ga Yamashita ordren om å gå til angrep, og dermed åpnet de da 440 kanoner som hæren hans hadde tatt med seg ild. Og i løpet av de neste 15 timene så ble det da avfyrt nesten 90 000 artillerigranater mot de britiske stillingene. Og det sånn kjapp hoderegning utgjør av pluss minus 200 granater per kanon i snitt. Ja,
et lite bombardement der altså. Men på grunn av dårlig koordinering og en feilslått tro på at dette ikke var det faktiske hovedangrepet, så bestemte britene seg for å la være å skyte tilbake med sitt eget artilleri.
Ja, og det høres jo i ettertid litt spesielt ut.
Det gjør det.
Og det bestod av 354 kanoner, et tall som da inkluderte tre kanoner som sammen hadde fått titlen «The Johore Battery». Og disse kanonene, som opprinnelig var ment for å monteres på slagskip, hadde, altså det høres jo voldsomt ut, et kaliber på 381 millimeter.
Ja, det er voldsomt også, for det var faktisk de største kanonene britene hadde montert på landjord utenfor Storbritannia.
Ja, og slikt er ikke billig, Morten.
Nei.
La meg nå fortelle litt om hva dette kostet for. De kanonene som britene valgte ikke ta i bruk, de kostet nemlig 400 000 pund.
Altså bare disse tre som...
Ja, ja, ja. Bare denne treeren, altså de hårde battery. Og så kan man jo tenke seg til, ok, 400 000 pund i dag, det er jo... Ikke all verden nødvendigvis, med tanke på hva man prater om her. Men når vi konverterer til kroner og inflasjonsjusterer disse 400 000 pundene, så tilsvarer dette her en verdi på 358 millioner kroner. Så det var dyre saker.
Ja, og det valgte de da å ikke bruke. Og i det britene nølte med å ta i bruk artilleriet sitt, så begynte japanerne å ta seg over Johore-stredet. Det gjorde de ved hjelp av hundrevis av lektere og gummibåter.
Ja, og i løpet av kun noen få timer hadde 23 000 japanske soldater krysset stredet, og de gikk jo selvfølgelig til angrep på de nærmeste forsvarerne, som bestod av rundt 3 000 australske tropper.
Ja, ettersom Percival hadde gjettet feil, så befant nemlig de fleste britiske styrkene seg lenger øst, og i det japanerne raskt slo australierne tilbake, ble situasjonen derfor raskt kritisk for Percival.
Ja, det høres ut som britene gjorde mye feil her.
Ja, feil på feil og følgefeil. Og, ja.
Og Percival, han lyktes jo da ikke med å omorganisere soldatene heller. Og med det så klarte han ikke å opprette noe effektivt forsvar på noe tidspunkt her, noe som da ble gjort verre da det viste seg at mesteparten av ammunisjonen de tunge britiske marinekanonene var utstyrt med, rett og slett ikke egnet seg til å avfyres mot mål på land.
Det er så mye gærent her på en gang nå. Og i det de uorganiserte britene ble drevet stadig lenger bakover av japanerne, ble kampviljen også gradvis svekka hos Percivals soldater. Men uten at Percival var klar over det, så var Yamashitas styrker samtidig i ferd med å gå tom for ammunisjon.
Ja, Yamashita hadde nemlig bestemt seg for å gamble litt, han. Og han ønsket å gamble på at han kunne få britene til å overgi seg før hæren hans ble fri for forsyninger. Noe som utrolig nok viser seg å fungere.
Ja, for ettersom britene hadde begynt å lide av både vannmangel, bensinmangel og ammunisjonsmangel selv, så anså Percival og offiserne hans situasjonen for å være så kritisk at det var umulig å fortsette kampen. Så den 15. februar 1942 så overga derfor de nesten 85 000 britene seg derfor til Yamashita, som selv hadde mistet 1700 drepte soldater i angrepet. Og dette var den største overgivelsen i britisk militær historie. Og om man ønsker å høre mer om akkurat det, så kan jeg avsløre at det fort kan komme en senere episode som tar for seg Singapores fall i enda større detalj.
Et lite hint der altså, Morten. Mm. Og med det så konstaterer vi nå at Yamashita nå kunne heise det japanske flagget over den aller viktigste britiske marinebasen i hele Asia. Noe som da sendte rett og slett sjokkbølger gjennom hele verden på dette tidspunktet. Mm. Og takket være denne triumfen så fikk Yamashita et nytt kallenavn. Han ble nå kjent som The Tiger of Malaya.
Ja, og det er jo velfortjent etter å ha gått gjennom jungel for å overta dette her.
Men er du enig at det er snodig hvor lite kjent dette er?
Ja, helt enig.
For dette er big deal.
Dette er big deal, ja. Og det er jo en spektakulær måte å gjøre det på også. Mm. Selv så forklarte jo Tigeren av Malaya erobringa av Singapore på følgende vis. Angrepet mitt på Singapore var en bløff som fungerte. Jeg hadde 30 000 mann og var i undertall mer enn 3-1. Jeg visste at hvis jeg måtte kjempe lenge for Singapore, så ville jeg bli slått. Derfor måtte overgivelsen skje med en gang. Jeg var veldig redd hele tiden for at britene skulle oppdage vår tallmessige svakhet og mangel på forsyninger, og tvinge meg til katastrofale gatekamper.
Ja. Men i løpet av kampene i Malaya og Singapore så skjedde det også andre ting som senere skulle få store konsekvenser for vår mann i dag. Soldatene under Yamashitas kommando hadde nemlig begått omfattende krigsforbrytelser i form av massakrer på både allierte krigsfanger og også sivile.
Ja, og dette var noe Yamashita visstnok hadde forsøkt å hindre ved å gi ordre om at ingen fanger skulle skades. Men dette var likevel noe soldatene hans ikke gikk med på, ettersom den tidligere nevnte Bushido-koden anså overgivelse for å være skammelig, noe som innebar at krigsfanger ofte ble brutalt behandlet av japanske soldater.
Mm. Noe som jeg føler, Morten, ikke... Jeg synes ikke det kommer tydelig frem alt det heller.
Nei.
Uansett, da Yamashitas hær tidligere hadde utført drap på titusenvis av sivile under kamper i Kina, så hadde faktisk en av offiserene hans, en major Onishi Satoru, rettferdiggjort forbrytelsene ved å vise til en ordre fra den japanske hærens overkommando.
Og den ordren lød som følger. På grunn av det faktum at hæren rykker raskt frem og behøver å bevare freden bak seg, er det viktig å massakrere så mange som mulig av de kineserne som ser ut til å ha anti-japanske følelser.
Ja, og dermed ble slike handlinger begått i stor skala av Yamashitas soldater, til tross for at han hadde gitt en ordre som sa følgende: ingen plyndring, ingen voldtekt og ingen brandstiftelser.
Og det viser seg snart at Yamashitas forsøk på en mer human tilnærming ikke var populær hos andre høytstående japanske krigsledere, blant annet den japanske statsministeren Hideki Tojo.
Senere i 1942 så holdt nemlig Yamashita en tale til innbyggerne i Singapore, som han da presterte å omtale som borgere av Japan. Det er heftig, ja. Noe den japanske regjeringen var fullstendig uenig i, ettersom man ikke var villig til å gi innbyggere av okkuperte områder noen slags rettigheter på lik linje med japanske statsborgere.
Nei, så etter dette så ble Yamashita igjen omplassert i det han ble sendt tilbake til Manchuria. Noe som gjorde at han måtte tilbringe store deler av 2. verdenskrig som tilskuer, mens amerikanerne begynte å presse Japan tilbake i kampene som pågikk i Stillehavet.
Likevel så ble Yamashita forfremmet til general, og det har faktisk blitt spekulert i ettertid at han ble sendt til Manchuria for å forberede et mulig japansk angrep på nettopp Sovjetunionen fra øst.
Altså... Japan, de hadde ambisjoner, for å si det pent. De angriper USA den ene veien og planlegger kanskje et angrep på Sovjetunionen. De er ikke redde for noen.
Og de hadde allerede holdt på i Kina.
Ja,
ja. Ja. Noe som det har blitt hevdet kunne ha ligget i kortene dersom nazisten hadde vunnet slaget om Stalingrad.
Ja, men i 1943 endte jo som kjent det avgjørende slaget i et enormt nederlag for Hitler, og i det krigen også begynte å gå dårligere for Japan, ble Yamashita igjen sendt til frontlinja. Denne gangen bar det til Filippinene.
Ja, som da Japan hadde erobret fra USA i 1942. Men i det vi skrur klokken og kalenderen til 1944, hadde amerikanerne slått seg kraftig tilbake, og de var derfor i ferd med å rett og slett forberede seg på å gjenerobre nettopp Filippinene.
Yamashita fikk derfor kommandoen over 260 000 soldater til å forsvare Filippinene.
Og det er da faktisk en god del mer enn det han hadde til å ta Singapore.
Det er det. Ja. Mange flere. Mm. Filippinene består for øvrig av 11 forskjellige hovedøyer. Men altså, det var flere enn han hadde hatt til å ta Singapore, men det var langt færre soldater enn det amerikanerne kunne stille med. For general Douglas MacArthur, som ledet det amerikanske angrepet på øyene, kunne nemlig stille med en samlet styrke på nesten 4 ganger så mye, 1 million soldater.
I Singapore så sa Yamashita at han hadde, det var 1-3, altså 1-4 er nå da, så enda heftigere odds.
Ja, og som vi nevnte så var jo mange japanske soldater lite innstilt på å overgi seg, ettersom Bushido da la opp til at det skulle kjempes til døden. Så da det amerikanske angrepet startet den 20. oktober 1944, så ble det derfor starten på ekstremt brutale kamper som skulle vare i månedsvis.
Ja, og det hele ble verre da 20 000 av Yamashitas soldater trosset ordren hans om å trekke seg ut av den filippinske hovedstaden Manila.
Ja, og som følge av det så ble Manila utsatt for ekstremt harde gatekamper. Da amerikanerne ankom byen den 3. februar 1945, så begynte de japanske forsvarerne også å gå løs på sivilbefolkningen, og massakrene som pågikk helt til amerikanerne inntok byen en måned senere, den 3. mars, har blitt husket som «The Rape of Manila».
Ja. Resultatet var at 100 000 sivile mistet livet, og dette ble Yamashita stilt ansvarlig for etter at Japan ble beseiret.
For selv om Yamashita fortsatte å holde ut på Filippinene, der herren hans ble presset tilbake til fjellene på landsbygda, så var det jo nå klart at Japan hang i tauet.
Og så, Morten, så ender jo dette her i noe av det mest tragiske som skjedde under annen verdenskrig.
Og som noensinne har skjedd.
Helt riktig. For 6. og 9. august 1945 så slapp USA nemlig to atombomber over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Og det er klart at dette bidro da til at den japanske keiseren Hirohito til slutt ga ordre om at Japan skulle overgi seg til de allierte, noe som ble kunngjort offisielt 15. august 1945.
Men til tross for det så ventet Yamashita flere uker før han overga hæren sin til amerikanerne. Først den 2. september, den samme dagen som Japan formelt undertegnet kapitulasjonen, marsjerte Yamashitas hær fram for å overgi seg.
Ja. Og styrken hans hadde på dette tidspunktet blitt redusert til omkring 50 000 mann. Og da prater vi om 50 000 utslitte soldater som led av mye forskjellig, blant annet forsyningsmangel og sult. Og i en skjebnens ironi, Morten, så var det en gammel kjenning av Yamashita til stede her.
Mm.
Nemlig den britiske generalen Arthur Percival, som da Yamashita da beseiret i Singapore.
Ja, for på dette tidspunktet hadde nemlig Percival sluppet fri fra japansk krigsfangenskap, og han var derfor på plass for å få med seg overgivelsen til amerikanerne. Men for Yamashita så ble det straks klart at det gikk fra asken til illen.
Ja. Mellom 29. oktober og 7. desember 1945 stilte nemlig amerikanerne ham for retten for krigsforbrytelser, og dette gjaldt da særlig overgrepene som hadde skjedd under kampene på Filippinene.
Ja, under rettssaken så fikk Yamashitas forsvarere han til å fraskrive seg ansvaret på følgende vis. Styrken min var like stor som general MacArthur's. Hvordan kunne jeg vite om noen av soldatene mine oppførte seg dårlig? Det var umulig for noen i min posisjon å kontrollere enhver handling fra sine underordnede befal og gjerningene til individuelle soldater. Anklagene er helt nye for meg. Hvis de hadde skjedd, og jeg hadde visst om dem, ville jeg ha straffet dem hardt. Men i krig må noen tape. Det jeg egentlig blir siktet for er å tape krigen. Det kunne også ha skjedd med general MacArthur.
Til syvende og sist, Morten, så holdt ikke forsvaret hans vann.
Nei, han var jo uansett øverst ansvarlig for dette her.
Han var det, og Yamashita ble derfor funnet skyldig, og dette bidro faktisk til å skape en ny rettslig presedens i form av det som har blitt kalt The Yamashita Standard. Noe som da rett og slett innebærer at en overordnet leder kan holdes rettslig ansvarlig for krigsforbrytelser begått av sine underordnede.
For Yamashita så ble resultatet en dødsdom, til tross for at to amerikanske høyesterettsdommere mente at saken utgjorde et justismord.
Men dessverre for vår mann så hjalp ikke disse protestene. Den 23. februar 1946 ble derfor Yamashita stilt for en galge i den såkalte Los Baños Laguna Prison Camp ved utkanten av Manila. Yamashita, han gikk opp 13 trappetrinn som ledet til galgen, og ga her sine aller siste ord via en tolk.
Og tolken gjenga da det følgende. I'm not ashamed in front of the gods for what I have done. But if you say to me, you do not have any ability to command the Japanese army, I should say nothing for it, because it is my own nature. I know that all your American and American military affairs always have tolerant and rightful judgment. When I was investigated in Manila, I received good treatment and a kindful attitude from your good-natured officers who protected me all the time. I will never forget what they have done for me. I don't blame my executioner. I pray that the gods bless them.
Mye ære, dette.
Mye.
Mm. Og deretter så tok general Tomoyuki Yamashita sin plass i galgen, før han så ble hengt, og han ble da 60 år gammel.
Mm.
Og etter hans død så ble like hans flytt tilbake til Japan, hvor det ble begravet i Tokyo. I årene som da har gått etter verdenskrigen, så har han blitt husket som en av Japans aller dyktigste generaler også.
Ja. Men i det vi runder av, Jim, så kan jeg nevne at Yamashita også har blitt særlig husket for en forsvunnet skatt, som har fått navnet Yamashitas Gold. Denne skatten skal ha bestått av en enorm mengde verdisaker, inkludert flere Buddha-statuer av gull, som ble stjålet av Yamashitas hær i løpet av 2. verdenskrig.
Og dette er jo ikke noe nytt hva 2. verdenskrig angår. Det masse skatter som har blitt borte under krigen. Det var morsomt også å høre at det ikke bare er nazistene, da, at det er andre ting også.
Ja.
Visst nok da, og dette her er jo sånn veldig Indiana Jones dette, så skal denne skatten være skjult i en rekke grotter, bunkere og så hemmelige tunneller på Filippinene.
Mm.
Og til tross for at det har blitt debattert hvorvidt skatten virkelig eksisterer, har skattejegere likevel forsøkt å finne denne skatten i rundt 70 år.
Ja, men ifølge den kanskje mest troverdige teorien, så ble Yamashitas gold faktisk funnet i 1971 av en filippinsk skattejeger ved navn Rogelio Rojas. Rojas hadde nemlig skaffet seg et tips fra Yamashitas gamle tolk, noe som førte ham til et skattekammer fullt av gullbarrer, gyllene Buddha-statuer og flere skjeletter kledd i japanske soldatuniformer. Men etter å ha gjort dette funnet, så hevda Rojas at han hadde blitt arrestert av den filippinske diktatoren Ferdinand Marcos.
Ja, som angivelig da deretter skal ha tatt denne skatten selv. Hvor den har endt opp etter det, er etter hva vi kan forstå et mysterium.
Ja, men det som ikke er et mysterium er hvor historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig har blitt av, nemlig Untold.
Nå var det god.
Ja.
Den
nailet jeg.
Ja, den var fin, ja.
Ja.
Ja, og Untold, det er en app.
Ja, som du finner på untold.app.
Ja.
Eller Google Play, eller hva den Apple-varianten heter.
Ja, det er iTunes eller App Store.
Ja.
Og Untold er jo da moderne medias utviklede avspillings-app.
Ja, og det at den er moderne medias egen app,
ja.
Og denne og veldig mange av de andre podcastene som finnes der inne er laget av moderne media,
ja.
Så trenger ikke folk nødvendigvis være redde for at å, skal de flytte enda gang?
Nei.
Nå har man funnet et hjem for alle podcastene.
We are home. Morten,
ja.
Dette er har jo skjedd.
Og det betyr at det kan skje igjen.
Du, forresten, kanskje vi burde lage en episode om gullet?
Yamashitas gold.
Ja, hvis det er nok info da, det blir jo sikkert en liten kuriositet da.
Kuriosidad?
Kuriosidad da.
Ja, ja.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.